Ojec Chrystu, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Witam pri ďalšom pokračovaní reflexii nad textami, ktoré nám ponúka dielo Evergetinos. A začíname s modlitbou. Menej Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi Miroslavovi, ktorý sa stal novým členom tohto YouTube kanála, tak veľmi pekne ďakujem za vašu podporu, ktorú ste týmto prejavili tomuto kanálu. Dnes budeme pokračovať v 22. hypotéze a tak si ju pripomeň najprv, ktorá hovorí toto, že ten, kto chce byť spasený, musí sa vyhýbať stretnutiam s nedbanlivými ľuďmi a nepokojom. A že odsúdzenie sa od svetských záležitostí je pre neho nevyhnutné. Tuto hypotézu, alebo toto tvrdenie, ktoré sa dotýka duchovného života, potvrdzujú texty, ktorými sme už doposiaľ prešli od vlastných svätých. A dnes budeme pokračovať takým dlhším textom, ktorý je vybratý z Gerontikona. Táto sekcia vám ponúka niekoľko textov, ale ten prvý je taký dlhší, ale myslím si, že je veľmi, veľmi dôležitý a je veľmi pekný. Tak poďme hneď na jeho prvú časť. Hovorí toto. Sedem bratov z Alexandrie raz prišlo k Abovi Makariovi, aby ho vyskúšali. Spýtali sa ho, povedz nám, Otče, ako môžeme byť spasení. Starec povedal so vzdychom, bratia, každý z nás vie, ako byť spasený, ale my nechceme byť spasení. Tu by som to troška prerušil, budem poďalej potom sa pokračovať v texte, ale myslím si, že práve táto prvá výmena otázky a odpovede, ktorú nám text ponúkol, nám hovorí niečo veľmi dôležité. Práve v týchto textoch, patristických textoch, často nachádzame podobnú štruktúru príbehu, že mladí mnísi prichádzajú za starcom, teda svätým mníchom, vyzretým mníchom, aby získali od neho akúsi múdrosť, poučenie pre život. Ale stavali sa prípady, kedy vlastne títo mnísi ako keby chceli otestovať týchto starcov. S mnohými prípadmi sme sa aj stretli v predchádzajúcich hypotézach, ktoré nám ponúkli takéto príbehy, že starec bol vystavený skúške od tých, ktorí k nemu prišli. A v každom prípade tento im úmysel vyskúšať alebo otestovať toho starca sa skončil tým, že bola odhalená ich duchovná nezrelosť, ale hlavne pýcha, ktorá bola viditeľná v ich konaní. Pretože vždy boli zahambení odpovedou takýchto starcov. Tak to bolo aj v prípade, týchto siedmých bratov z Alexandrie, ktorí položili otázku Abovi Makariovi. Tiež im odpovedá spôsobom, ktorý nielenže ich zahambuje a odkrýva proste takú určitú také pokušenie otestovať ho, ktoré je spojené s pýchou. Ale vždy v týchto prípadoch je nakoniec výsledkom toho, že tí, dokonca aj tí, ktorí prichádzajú so zlým úmyslom, nakoniec sa im dostane takého duchovného obohatenia. Predsa len pre všetky tieto príbehy, všetky tieto príbehy majú taký jeden spoločný menovateľ, ja by som to nazval duchovnou zákonitosťou, ktorú by sme mohli sformulovať takto, že ak skúšaš čnostného človeka, dôjde k zahanbeniu. A toto by sme si mali nejak ich zapamätať, pretože viete, ono je vždy ľahké, už keď je v úvodzovkách ten človek dlho po smrti je postavený kde si na ten oltár svetosti, tak je ľahko sa k nemu utiekať alebo mu dôverovať v jeho slova. Ale mnohokrát sme veľmi nedôverčiví voči slovám čnostných a svätých ľudí, ktorí žijú uprostred nás. Nedôverujeme im. A dokonca sa pokúšame ich tiež ako keby testovať, či tá ich zrelosť a múdrosť, duchovná múdrosť, ktorú majú, či nie je len nejakou pretvárkou. Ak toto budeme robiť z nejaké pichy, aby sme sa povýšili, aby nad týchto ľudí, týchto čnostných ľudí, musíme si byť vedomí, že Boh ich ochráni tým, že spôsobí naše zahambenie. Ale vraťme sa k samotnej otázke, ktorú položili títo siedmi mnísi. Spýtali sa alebo Makariosa, že ako môžem byť spasený. A odpoveď, pretože presne poukazuje na základný problém, ktorý mnohokrát v sebe nosíme, alebo ktorý prebýva v našich srdciach. Že myslím si, že aj keby sme sa spýtali niekoho, kto má veľmi povrchné znalosti o duchovnom živote, ako dôjsť k spáse, tak takýto človek by dokázal povedať mnoho správnych odpovedí alebo správne načrtnú cestu, ktorá k spáse vedie. A to isté i my, keby sa nás niekto spýtal, že aby sme mu poradili, ako začať tú cestu k spáse, dokázali by sme mu veľa toho povedať. Dať veľa odporúčaní a návodov. Ale problém je to, že mnohokrát my vieme ten návod, poznáme cestu, ale ten návod neuskutočníme a po tej ceste nekráčame. Pred časom jeden z farníkov mi rozprával, že si nainštaloval alebo objavil teda a nainštaloval si nejaký taký digitálny plánovač, ktorý a začalo používať. Hovorí, že je to úžasná vecička, hovorí, že vyskúšal už mnohé plánovače, ale tento plánovač je vynikajúci a že mi ho odporúča, ak by som mal záujem, pretože hovorí, že potom ako si rozplánoval proste, či už dní alebo týždňa alebo mesiace a dal si tam nejaké tie, že mohol si pre každú úlohu nejak stanoviť nejaký ten cieľový dátum, kedy má byť hotová, hovorí, že veľmi sa zvýšila jeho produktivita. A hovorí, že keď tento by sa mi nepáčil, tak je tam a dal mi takmer celý zoznam niekoľkých aplikácií, ktoré ponúkali rovnaké služby. Tak to ma tak zaujalo, keď hovorí, že zvýšila sa jeho produktivita, tak toto je niečo, čo je moja slabá stránka, že neviem si nejak to ten deň poriadne rozplánovať. Môže aj to tým, že vo farnosti je to ťažko plánovať, pretože jeden deň naplánujete a na druhý deň príde niekoľko ľudí, s ktorými ste nepočítali a nakoniec so svojím problémom, ťažkosťami alebo treba sa im venovať a tým pádom mnohé veci, ktoré sú naplánované, musia byť presunuté na nejaký iný deň. Ale predsa len tak štruktúra má to tak oslovo, že dobre, tak skúsim. Nikdy som to nerobil, nikdy som nemal taký plánovač nejaký, tak skúsim, pretože je dobre mať alebo zvýšiť produktivitu v úvodzovkách, teda, hej, aby človek nebol taký roztrieštený. Aspoň takýto pocit som toho mal. Tak som si niečo prečítal o jednom plánovači, ktorý mi ponúkol alebo odporúčal o druhom a o treťom. Dokonca som si o tom, ktorý ma zaujal, prečítal také, alebo popozeral tie videá na YouTube, ktoré hovorí, ako to používať tak, a tak ma to oslovilo. Tak som si stiahol tento plánovač, ktorý ma oslovil a som si uvedomil, že chvíľku musím na to prísť, ako to funguje, tak som to chvíľku študoval, potom začal to plánovať. A som si uvedomil, že vlastne tým štúdiom toho plánovača a nastaveniami, ktoré boli potrebné a potom vložením tých úloh, ktoré chcem mať akože naplnené, že tomu som venoval strašne veľa času. A bo ma tak oslovilo, že v jednom videu, ktoré hovorí o takých typoch, ako použiť plánovač na YouTube, nakoniec ten prezentátor, alebo ten autor toho videa, nakoniec takým úsobom hovorí, že hlavné je to, že ak chceš byť produktívny, tak sa nehraj príliš s aplikáciou, ale radšej urob svoju robotu. A tento komentár jeho záverší ma tak otriasol a prebral ma z toho ošiaľa plánovania. Uvedomil som si, že som premrhal veľa času tým nastavením toho programu a vytvorením nejakého perfektného systému. A som si uvedomil, že keby som ten čas venoval tým úlohám, alebo myšlienkám, ktoré nosím nejak v hlave, tak už by boli dávno hotové. Ale premrhal som veľa času. Ja nehovorím, že je to dobré a musím sa priznať, že to použijem, tento plánovač, ale som oveľa aj pomáha mi, ale ja to celý ten dlhé rozprávanie som mienil tým, že nejak podobne my pristupujeme aj k týmto duchovným veciam mnohokrát, že chceme sa vydať na cestu proste duchovného zrenia, na cestu svetosti, cestu nasledovania Boha, tak skutočne skúšame všelijaké cesty, snažíme sa ich objaviť, otestovať, nastaviť, všetko pripraviť perfektne, literatúru a vytvoriť si perfektné prostredie. A práve všetká tá príprava je síce dobrá, ale nakoniec si uvedomíme, že počas tej prípravy sme vlastne nerobili nič pre to, ten duchovný rast. A niekedy sa stane, že tá samotná príprava sa pre nás stane cieľom, že budeme stále neustále prípravy na vydanie sa cestu nasledovania Krista a zoberie nám to všetok čas namiesto toho, aby sme nejakú tú robotu okamžite spravili. Toto je veľmi, preto tá odpoveď Makaria na ich slova je taká dôležitá aj hodná zapamätania si, pretože si myslím, že odhaľuje takú chorobu dnešnej doby, kedy skutočne chceme nejak si, aj keď máme dobrú vôľu, ale tak nejak chceme si pripraviť všetky tie vhodné podmienky na začatie tej našej cesty. Keď nám srdce túži po nastúpení na tú cestu, ak chceme kráčať na slovo Krista, mali by sme sa varovať tohto pokušenia, aby sme neostali len pri plánovaní. Dobre, poďme teda dokončíme ten prvý odstavec. Tí mnísi boli zrejme takí zahambení tým, čo počuli, a preto pokračovali otázkou. Povedali mu, my veľmi chceme byť spasení, ale zlé myšlienky nám bránia. Čo máme potom robiť? Starec im odpovedal, ak ste mníchmi, prečo sa stýkate so svetskými ľuďmi alebo idete na miesta, kde žijú? Tí, ktorí sa zriekli sveta, nosia svetú schému a predsa prebývajú medzi svetskými ľuďmi, klamú seba samých, pretože všetka ich námaha je márna a sú ďaleko od Božej básne. Od svetských ľudí mních nezíska nič iné ako úľavu pre telo. A kde je pohodlnosť tela, tam nemôže prebývať Božia bázeň. Zvlášť, keď ide o mnícha. My si položili relatívne dobrú otázku, ale ak si pamätáme mnohé iné príbehy, ktoré boli uvedené v predchádzajúcich hypotézach, tak vieme, že tá otázka ohľadne tých zlých myšlienok, ako s nimi bojovať, ako s nimi zapásiť, sa objavovala veľmi často v týchto príbehoch. A tí mnísi dostali trošku takú pozbudzujúcu odpoveď, ale tu na ich svätý Makarios ich trošku zahriakol, a za preto, že vnímal proste to nastavenie ich srdc. Už tá prvá otázka niečo odhalila z toho vnútorného nastavenia a práve preto azda dokázal nájsť tie správne slova, ktoré sa zhodili pre situáciu týchto mníchov. Tam je dôležitý ten aspekt, alebo tá zmienka, hneď na začiatku, kedy sa hovorí, že tých 7 bratov prišlo z Alexandrie, čo bolo v tom čase jedno z veľmi rušných miest, kde sa v tom úvodzovkách mlelo, žilo, kde bolo ruch, kde to bolo proste stredisko ako obchodu, ekonomiky teda a politiky a proste jedno, aby som povedal, že tak dnes je to, mnohé mesta sú tie veľkomesta, kde je sústredená naša tá najväčšia aktivita. A zjedno my si prišli z tohto mesta a vlastne preto im hovorí, že im to hovorí, že ako môžu byť vlastne v meste a teda vo svete, ktorého sa zriekli, ako môžu ostať v tom meste, keď sa zriekli sveta. Pripomína im, že týmto svojou odpoveďou im pripomína, že týmto sa otvárajú alebo otvárajú dvere svojej duše pre všetké impulzy, ktoré vchádzajú do ich duše a usmerňujú teda jej správanie. Nie je možné vstúpiť do intimného spojenia s Bohom, ak je duša naplnená práve týmto hľukom zo sveta. Svätý Izak Sýrsky napríklad hovorí, že pokiaľ srdce naplnené pozemskými starostiami, nemôže získať poznanie, ktoré prichádza z hora. Jednoducho nemôže. A my to aj dobre takto vidíme, že keď sa rozprávame so svojimi bratmi a sestrami, proste myslím, da kresťanmi, a mnohokrát, keď sa mu zdá, že ako si albo im chcemy pomóc, protože vidíme, že ako si nenapredujú a povieme im niečo duchovné na pozbudenie, tak vidíme, že ako keby to si nechápali. Ako keby tomu nerozumeli, čo hovoríme. Alebo proste, že ešte to v nich nezabera. A to je tá situácia, kedy človek, tá duša stráca schopnosť vnímať tieto duchovné veci. To je to poznanie, ktoré prichádza z hora, nie je to poznanie, ktoré prichádza zo sveta. Ak je človek naplnený svetom, nie je schopný prijať tieto duchovné reality. Preto svätý Makarios hovorí, že tí, ktorí nosia svetú schému, tá schéma je časť mnišského oblečenia, tam sú rôzne úrovne mništva, a tá schéma je už patrí k tým vyšším úrovňam mništva. Tá schéma sa dáva mníchom, ktorí sa plne nejak po príprave sa oddávajú alebo prijímajú, by som povedal, kríž samoty a stišenia, aby sa mohli modliť za seba, za celý svet. A zrejme tí bratia z tej Alexandrie boli nositeľmi tej schémy, pretože ináč by to Makarios nepripomenul. A hovorí, že ak niekto nosí tú schému a pritom zostáva vo svete, tak klame seba samého. Pretože to zotrvanie vo svete im znemožňuje naplnenie toho povolania, ktoré si zvolili, ktoré si aj prajú. A to isté, to, že to hovorí mníchom, to neznamená teraz, že my môžeme tým kývnuť ruku a povedať, tak toto nie je určené pre nás, toto je pre mníchov, ale my si musíme, že the cursed, znamená to rozhodnutie pre spásu a pre život s Bohom, a toto sa nedá uskutočniť bez určitého zrieknutia sa sveta. To zrieknutie sa sveta pred nás, ktorí žijeme vo svete, alebo sme povolaní žiť uprostred sveta, bude mať iné formy alebo iné podoby, než je to u mníchov, ktorí radikálne sa zriekli sveta, alebo sa majú zrieknúť sveta. Má iné, ale v podstate je to isté, že sa chránime pred svetom alebo pred škodlivými vplyvmi, ktoré vychádzajú zo sveta, aby sme mohli naplniť to povolanie, ktoré sme prijali sviatosťou svätého krstu. A pre mníchov je to azda, viete, to, že nosia ten mnišský hábit, tú svetú schému, teda tí pokročilejší, mnohokrát toto im pomáha, aby to mali na mysli, tú ochranu pred tými škodlivými vplyvmi. Pre nás, ktorí sme vo svete, musíme vyvinúť proste väčšie úsilie na to, aby to pamätanie na vedomé odmietnutie tých aktivít, ktoré nás príliš zaťahujú do sveta, do svetského zmýšľania, aby sme toto mali nejak permanentne v mysli. Vyžaduje sa od nás určitá námaha väčšia. Je to ťažšie pre nás, ale je to dôležitá časť pre to, aby duchovný život mohol v nás rásť. Poďme teda ďalej, čo ako pokračuje svätý Makarios. Hovorí, mních je nazvaný mníchom preto, lebo sa rozpráva s Bohom vo dne i v noci. Myslí iba na božské veci, nevlastniac nič zo svetských. Mních, ktorý trávi čas so svetskými ľuďmi alebo ostáva s nimi viac než deň alebo dva, robí tak z nevyhnutnosti, aby buď predal svoje ručné práce alebo kúpil, čo potrebuje. Potom sa náhli do svojho monastiera. a ponúka úplne pokánie za tie dni, ktoré strávil vo svete, aby sa postaral o nevyhnutnosti pre život. Tieto slova veľmi pekne odhaľujú, ako bolo vnímané mníštvo v dobe púštnych otcov a vlastne takto by malo byť vnímané až doteraz. A tieto slova, ktoré sme počuli, sú určitou peknou definíciou toho, čo znamená byť mníchom. Svätý Ignác z Brjančína tiež ponúka určitú definíciu a ja chcem ju teraz prečítať, pretože veľmi nádherným spôsobom, aspoň ja to tak vnímam, vysvetľuje alebo odhaľuje to poslanie mnícha. Hovorí toto. Ach, ako sedí osamelé mesto, kedysi plné ľudu, postihol osud vdovy paniu národov, kňažna medzi krajinmi bola poplatnicou. Cituje slova svätého proroka Jeremiáša. Prorok pokračuje. Prorok reprezentuje mysel mnicha, ktorý je osvietený zjavením Božieho učenia. Veľké mesto je ľudstvo stvorené Bohom. Obyvatelia mesta sú kvalitami duša a tela. Babylončania sú démoni, ktorí boli hlboko pod úrovňou ľudstva v jeho nepoškvrnenom stave a stali sa jeho pánmi po páde. Mních sám je v padnutom stave ako celé ľudstvo, preto narieka nad sebou i nad celým ľudstvom. Ale mních narieka sám, pretože je sám. Vo svetle Božieho slova vidí pád ľudstva, všetci ostatní to nevidia. A preto sa nepridávajú k mníchovým slzám, nerozumejú jeho náreku a považujú ho za šialeného. Mních narieka sám kvôli sebe i kvôli celému ľudstvu, neschopný oddeliť sa od ľudstva kvôli láske, ktorú k nemu má a kvôli krvi, ktorú spolu zdieľajú. Mních narieka nad sebou i nad ľudstvom, narieka nad padnutou prirodzenosťou, ktorá je vlastná všetkým. Narieka o samote na necitlivých ruinách medzi kameňmi a balvanmi, ktoré predstavujú obraz ľudstva zasiahnutého nedostatkom citlivosti. Ľudstva, ktoré necíti ani nerozumie svoju pádu a väčšine smrti, nevenuje im žiadnu pozornosť. Mních pláče o samote a iba Boh rozumie jeho slzám. Tieto takmer poetické slova vyjadrujú poslanie mnícha, ako ho vnímali svätí otcovia. A myslím si, že svätý Ignác z Brjančína veľmi dobre si zvolil ten obraz proroka Jeremiáša, ktorý narieka uprostred ruín svätého mesta, ruín mesta, ktoré bolo zruinované Babylončanmi. V dielach svätých otcov Babylončania je synonymom pre prácu démonov a pre samotného diabla. Mních stojí na ruinách mesta, vidí tie ruiny, vidí to nešťastie, ktoré postihlo sväté mesto. Stojí tam, vidí všetku tú biedu, tú skazu a uprostred tých ruín dvíha oči k nebu a žobre o Božie zmilovanie a spásu. Tej som mních, ktorý sa zriekol všetkého sveta, zrazu dokáže vidieť a mal by vidieť teda tú svoju skazu, ktorá panuje v jeho duši, ale i skazu celého sveta. Ten stav padnutého, padnutý stav. A toho naplňa takým vôľom, že dvíha svoje oči k nebu a prosí o zmilovanie nad sebou i nad celým svetom. Vidí to, čo druhý nedokážu vidieť. Vidí to, čo druhý nedokážu vidieť. A to, čo Zadíla z Briančinov hovorí o mníchoch, a považuje to za takú vážnu vec, že svätý Makarios vlastne to pekne vyjadril tým, že keď mních potrebuje ísť do mesta, stretnú sa s tým svetom, aj prinútený tam stráviť deň alebo dva, má sa potom náhliť naspäť do svojej cely alebo do svojho monastiera a má konať pokánie za tie chvíle, kedy dovolil svetu, aby naplnil jeho srdce svojimi obrazmi a túžbami. Zajistí, tento text bol písaný pre mníchov, pretože bol určený tým siedmým mníchom z Alexandrie, ktorí prišli. Ale keď nad tým považujeme, tak tento text je určený nám, ktorí žijeme vo svete, my, ktorí kráčame vo uprostred tohto sveta, usilujúc sa naplniť svoje duchovné povolanie. A teraz, či nie je i našim povolaním to, aby sme videli a vnímali ten pád, ktorý spôsobil akési poškodenie nášho srdca, narušenie našej prirodzenosti a narušenie celého sveta, či to nie je našou úlohou, keď vnímame ten svoj padnutý stav, tú našu slabosť a zrazu vnímame aj ten svet okolo nás a vnímame všetky tie črty toho pádu, či nás to by nemalo viesť podobne úlohe, ktorú pripomína ako Makarios, tak i svätý Ignác Briančaninov mníchom, že majú byť ako ten prorok Jeremiáš, ktorý vidí skazu mesta a stojí v ruinách toho, čo predtým bolo slávne a nádherné a prosí Boha o zmilovanie, o pomoc, o vyslobodenie z tohto nešťastia. A myslím si, že toto by sme mali robiť. Ešte raz, keď som hovoril, že niekedy človek si tak plánuje veci a povedal, že niekto príde, čo je, ja si myslím, že to je normálna vec v pastorácii. Ešte som dostal telefonát a jedna pani, ktorá nie je z našej farnosti, ale poznám ju, tak už ja, či by nemohla prísť a porozprávať, tak som hovoril, že samozrejme, že nech dôjde, lebo cítil som aj takú úzkosť jej hlase na potkej napätie. A tak prišla a pravdepodobne som tak trošku sa usilil dopredu nejak uhadnúť, že čo za problém má, ale to som nečakal, čo mi povedala. Prišla sa poradiť, že čo má robiť, pretože jej vnuk, ktorý má 11 rokov, dospel k presvedčeniu, alebo dospieva k stále silnejšiu presvedčeniu, že nie je chlapec, ale je dievča. A hovorí, že moja dcera ho v tom podporuje, kupuje mu šaty, učí ho, ako používať make-up. Kupuje mu topánky dievčenské na tých vyšších podpätkách. A hovorí, že ten ich vnuk prichádzal k ním ako z času na čas, každé raz za 3 týždne na víkend. A hovorí, že Môj manžel to nevie a ho to veľmi ráni, ale hovorí, že čo mám robiť? Mám teraz odmietnúť, a nie, aby prišiel k nám, ako aby som ukázal, že s tým nesúhlasím, alebo čo mám robiť? A bola zronená, strašne zronená. A tak sme sa rozprávali a naše sme určitý postup, ako nejaké kroky, ako ísť, ale ja som potom jej hovoril, že pozri, toto sa nezačalo teraz, že ty musíš ísť do toho, že teraz je to taký viditeľný problém, ktorý ťa zasahuje a ty chceš riešenie, ale hovorím, že ale nevyrušovalo ťa pred tými 10, 20 roky, keď tvoja dcera, tvoje synovia opustili Boha, tak vlastne v tej si nehľadala pomoc, nehľadala si riešenie, ako im pomôcť. Hovorím, že potrebuješ ísť oveľa lepšie, nielen teraz sa snažiť obraniť toho svojho vnúka, ale potrebuješ zápasiť teraz aj o svoje tie už dospelé deti, ktoré sa odvrátili od Boha, pretože nemorálnosť až priamo takáto šialenosť vyviera práve z toho, že keď človek odvráti od Boha, tak potom všetky nemorálnosti sú dovolené a priateľné. A som cítil, že vedel som, že je to bolestivé, čo jej hovorím, ale ona zrejme sama už dospela k tomuto poznaniu a potrebovala to počuť. A hovorí, že ona vie a proste, že len nevie, čo má robiť, ako má pristúpiť. A tak tam sme trošku našli cestu. Chcem povedať to, že pokiaľ my kresťania, a zvlášť, keď žijeme vo svete a nemôžeme byť, tam máme sa chrániť tohto sveta, ale nemôžeme byť ignorantskí voči tej morálnej skaze, ktorú vidíme okolo seba, voči tomu pádu, že my kresťania máme byť práve takýmito úvodzok, ako to Briančinov opísal, tými mníchmi, ktorí napodobňujú toho proroka Jeremiáša, ktorý stál v ruinách svätého mesta, videl skazu, stál tam sám nepochopený a nariekal pred Bohom a prosil o pomoc za zľutovanie. A takisto my by sme mali byť takýmito mníchmi, ktorí sa dištancujú, pretože od sveta, aby zachránili svoje duše, ale na druhej strane vidia zreteľne pád, ktorý vládne o tú deštrukciu, ktorá vládne vo svete. A ktorý zdvíha svoje ruky k nebu, prosiac Boha o milosrdenstvo. A keď si toto uvedomíme, tak je to ťažká úloha, ale pritom môže byť niečo vznešenejšie, plnšie, nádhernejšie, než stať sa tým, ktorý privoláva Božie zmilovanie na všetky tie miesta, ktoré boli predtým alebo sú poškvrnené, poškodené hriechom, pádom. Dobre, poďme ďalej k ďalšiemu textu. Svätý Makarios pokračuje. Pardon. Ak mních takto nekoná, ale neprestane vchádzať do spoločnosti svetských ľudí bez žiadnej naliehavej potreby, nedá sa vlastne nazývať mníchom. a nikdy nezíska z toho žiadny úžitok. Skôr sa stane následovné. Najprv sa približí k svetským ľuďom so strážením jazyka, postom a pokorou, kým sa nestane známym a zvesť o ňom ako o Božom služobníkovi sa nerozšíri. Satan potom pohne svetských ľudí, aby mu priniesli všetko, čo potrebuje. Dokonca aj víno a med, hovoriac o ňom. On je skutočne svätý muž. Keď začuje tieto slova, stane sa nafúkaným a začne s ním jesť, piť a oddychovať. Keď začne spievať, tak svetskí ľudia ho začnú chváliť, ako spieva a drží bdenia. Výsledkom týchto chvál je naplnený ešte väčšou pýchou a pokora ho úplne opustí. Svätý Makarios pokračuje takým veľmi presným opisom pádu, ktorý postupne prichádza v živote mnícha, ktorý sa dobrovoľne vystavil pôsobeniu sveta. A hovorí tomu, že je to dielo diabla, pokušiteľa, ktorý ho takto odvádza od tej hlavnej úlohy alebo toho hlavného povolania, ktoré má. A hovorí, že niektorý vstúpi do sveta alebo má s tým spoločnosť alebo vstúpi do sveta, má na začiatku koná všetku tú disciplínu, ktorú nadobudol v monastieri, teda straženie jazyka, pôst, pokora. A práve to v tom svete vyvoláva určitý záujem, takú zvedavosť, alebo je to niečo zvláštne, niečo, čo vo svete nie je prítomné. Diabol to využíva, tú zvedavosť na to, aby vzbudil u ľudí, ktorí vnímajú svedectvo takého mnícha, aby v tých ľudí vzbudil obdiv. Je to veľmi dobrý trik, taký trik diabla, pretože obdiv ešte neznamená nasledovanie. Obdiv znamená ako uznanie nejakých kvalít, ktoré druhý má, aj nejaké, a môže spôsobiť aj takú prirodzenú úctu, ale to ešte neznamená, že ten človek nasleduje, ktorý má túto úctu, alebo tento obdiv nasleduje toho, ktorý dáva tento príklad. A toto sa mnohokrát takto stáva, že tá pozornosť, ktorá sa venuje tým takýmto čnostným ľuďom, ktorí držia tú striktnú disciplínu a ten obdiv, toto zbudenie toho obdivu diablom je strašidelnou zbraňou, pretože ten, v tomto prípade mních, to vníma, že je to ten obdiv. A je veľmi ľahko oklamaný tou poctou, lacnou poctou, ktorá sa mu dostáva, alebo tou úctou, ktorá sa mu prejavuje. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že sotva sa dá nájsť človek, ktorý je schopný ustať poctu. A azda taký človek sa ani nedá nájsť. A myslím, že Svätý Izak Sýrsky formuloval veľmi dôležitú tú zákonitosť, duchovnú zákonitosť v týchto slovách. A hovorí o veľkom nebezpečenstve, ktoré vychádza vlastne z takéhoto obdivu, ktorý celkom určite vzbudzuje nepriateľ duší. Keď čosi človek sa stretáva so svetskými ľuďmi. Tam je to buď možné, že otvorené nepriateľstvo, ale to je veľmi zriedkavé, alebo je zriedkavejšie než vzbudenie obdivu. Pretože ak je to, ak vyvolá nepriateľ, otvorené nepriateľstvo voči takýmto ľuďom, tak ten, ten mních, alebo ten človek, čnostný človek, ktorý to vníma, tak vlastne tým je pevnejší, tým sa upevní vo svojom konaní. Takže je tak trošku chránený pred tým. Môže sa zľaknúť toho nebezpečenstva, môže padnúť, ale zvyčajne nadobudne väčšiu odvahu, lebo cíti, že priame nebezpečenstvo, ktoré je ľahko rozpoznať. Ale ten obdiv je niečo, čo mu môže spôsobiť skutočne tú ilúziu, že jeho prítomnosť inšpiruje druhých k tomu, aby sa otvorili viacej pre Boha. Tá prijavenie toho obdivu, tej úcty je niečo, čo ho môže veľmi rýchlo oklamať. Svätý Izak Syrský hovorí, že je to nemožné, aby človek nebol týmto oklamaný. A Svätý Makarius pokračuje ďalej, hovorí, že tento pokušenie potom rastie tým, že vlastne ako prejav svoje úcty a obdivu, tak ľudia začnú prinášať určité dary tomuto mníchovi, aby prejavili nejakým konkrétnym spôsobom ten svoj obdiv a tak ďalej. A toto má devastujúci účinok na mnícha, lebo ho to vedie k pýche a začína sa mu to páčiť, to prebývanie medzi ľuďmi, ktorí mu prechovávajú takúto veľkú úctu. A tým pádom to je ako taký benzín naliatý na rozpálenú pahrebu. A dalo by sa povedať, že toto iba spôsobuje ešte väčšie zblknutie pýchy v jeho srdci, až nakoniec to vytlačí akýkoľvek znak pokory v srdci. Svätý Makarius pokračuje proste v poučení takto. Ak mu potom niekto povie tvrdšie slovo, odpovedá ešte s väčšou tvrdosťou a narastá v ňom hnev kvôli márnomyselnosti, rozhára sa v ňom telesná túžba, neustále hľadí na ženy a deti. Takto pachá každý deň smilstvo bez toho, aby si to uvedmoval. Pretože Pán hovorí, ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou cudzoložil vo svojom srdci. Svätý Makarius pokračuje opise tej deštrukcie, ktorá nastáva v živote mnícha, ak sa otvorí pre tento, alebo sa rozhodne pre zrotrvávanie v tomto svete. Svätý Teodoros Veľký dáva také poučenie, hovorí, že sú tri hlavné vášne, z ktorých povstávajú všetky ostatné. Láska k zmyslovým potešeniam, láska k bohatstvu, láska voči chvále. Pri ich prebudení stojí na blízku 5 iných zlých duchov a z týchto 5 povstáva roj vášni a všetkého druhu zla. Kto teda porazí tých troch vodcov a vladárov, zároveň premáha ďalších 5 a tak zdoláva všetky vášne. A svätý Teodoros Veľký teda hovorí to, čo vypozorovali cez svoju skúsenosť tí stovky svätých asketikov. Hovorí, že vlastne tieto tri vášne, láska k zmyslovým potešeniam, láska k bohatstvu a láska k chvale, sú tými, by som povedal, vodcami, ktorí ak preniknú do duše človeka, tak za sebou ťahnú 5 ostatných. Tu hovorí vlastne o tých 8 hriešných vášňach. A vlastne títo 3 vlastne sú ako tými tým hrotom alebo tým, ktorí prenikajú ako prvé a za sebou prinášajú, privádzajú druhých. Každá vášeň, nie je vášeň, ktorá by vstupovala do srdca človeka bez kamaráta. Každá vášeň, ktorá sa nejak rozhorí v srdci, okamžite volá svojich priateľov asi takto, že dvere sú otvorené, poďte. A vlastne toto, o tomto v texte hovorí alebo vykresluje svätý Makarios. On hovorí, že keď ten obdiv a tá úcta prejavená mníchovi vo svete spôsobí, že v ňom sa rozhorí pýcha, tak hovorí, že potom už odpovedá na tvrdšie slovo ešte väčšou tvrdosťou. Narastá v ňom hnev kvôli marnomyselnosti. Rozhára sa v ňom telesná túžba. Hľadí na ženy a deti a pacha v mysli samotné smilstvo, bez toho, aby si to uvedomoval. A v tom svätým Makaristom ukazuje, že vlastne keď ten prvý prielom sa uskutoční cez ten obdiv, tak potom všetky tie ostatné vášne začínajú rásť v srdci toho domnícha. Preto by sme nemali a nesmieme nikdy podceňovať jeden hriešný impuls, ktorý sa uchádza o našu pozornosť. Aj keď sa zdá ako keby nevinný. Celé musíme mať, preto je dobré aj to duchovné čítanie, pretože ak si človek, keď si len zopakujem tie slova svätého Izaka Sýrskeho, ktorý konštatuje, že sotva sa môže nájsť človek, ktorý by ustal poctu a azda sa taký človek ani nedá nájsť. Ak toto ja si uvedomím, tak potom budem veľmi obozretný v čase, kedy ma druhý zahrňajú poctami alebo nejakým veľkým obdivom. Ja teraz nechcem hovoriť o tom, že nejak utiec pred tým alebo tak, ale keď si človek to uvedomí, to duchovné pravidlo, tak zase ostane voči tomu taký rezervovanejší, chladnejší. Nedá si to, dá si veľký pozor, mu to nepreniklo pod kožu. A dobrým cvičením je v takejto chvíli, keď sa tá podsta nejak nám dostane. A mnohokrát môže byť akože správna a vychádzajúca aj z uznania za našu prácu, ale aby sme sa ochránili pred tým zlým nábojom, ktorý do toho vkladá ten nepriateľ, tak okamžite v mysli vlastne sa otáčame, obraciame Bohu a vzdávame vďaku mu za milosť, ktorá nám umožnila to dobré dielo uskutočniť. Jaroslava píše, dá sa povedať, že láska k chvále je to isté ako túžba po uznaní a pochopení. Ja by som povedal, že áno. By som to aj takto povedal, lebo viete, my teda nám dávate pozor na to, že hlavne teraz sa to stáva v tom modernom svete, že mnohé tie vášne sa svet maskuje pod nejakými novými výrazmi, novými pojmami, ktoré nie sú pripravené a ktoré neodhaľujú okamžite alebo neprezracujú okamžite to pokušenie, ktoré sa v tom skrýva. Ak teraz túžba po uznaní a pochopení vlastne, čo je koreňom tejto túžby? Akože, ak ja som kresťan a túžim po večnom živote, tak tieto veci zo sveta alebo druhých ľudí viem, že nie sú nič hodné. Čo ja mám túžiť, no tá túžba má byť smerovaná Bohu. Ja mám túžiť, aby som bol uznaný a prijatý Bohom. Za tie veci, ktoré konám, s ktorým sa snažím páčiť jemu. Že nezáleží mi na tom, že ako je to, ako to chápu druhý. Lebo ako náhle ja sa začnem, lebo tam o tom boli svätý Makarios, že ako náhle ja dovolím svojej duši, aby bola omámená tou príjemnosťou, ktorá vychádza z toho obdivu a prejavení pocty, tak vlastne tým dovolím, aby sa vo mne roztočil ten kolotoč, kedy tá prvá vášeň vôjde dnu a potom za ňou prichádzajú ďalšie. Takže, ako sú proti odporúčané zbranie? Vlastne som na to hovoril, že veľmi rýchlo a vždy to treba takto robiť, že za všetko ďakovať Bohu. A aj mať takú pokoru v sebe, že však sa aj poznáme, aký sme, vieme o svojich slabostiach a keď sa niečo podarí, buďme si vedomi, že všetko dobro vychádza od Boha, z jeho požehnania, z jeho milosti. A má to takú, a je to veľmi dobré si to nacvičiť alebo nacvičovať, že okamžite, keď nás ho pochváli vo vnútri, ja nemusím sa vrhnúť toho človeka ako na nepriateľa teda, ale ale vo vnútri ja musím to nasmerovať, tú svoju vďačnosť Bohu. A má to aj takú, tak jestuje jedna duchovná zákonitosť, že ak ja ďakujem Bohu za jeho dobrodenia, Boh reaguje rozmnožením tých darov, ktoré mi dal. To znamená, pre nás je, teraz by som povedal, že by bolo dobré aj zneužiť túto duchovnú zákonitosť v dobrom zmysle, že ak viem, že Boh dvojnásobne obdarúváva vďačného prijímateľa darov, tak proste potom teda to využiť a proste neustále mu ďakovať, aby tie dary v nás rozmnožoval. Toto je, by som povedal, že najúčinnejšia, najlepšia duchovne, najprospešnejší liek na to, aby som odolal tomu pokušeniu, ktoré tie pocty sprevádzajú. Michal, prosím, ako chváliť deti? Veľa sa rozpráva o tom, ako potrebujú chválu. Budete sa vedomať, prosím, aj tieto tam sérii o výchove? Áno, tam sa toho dotknem. A veľmi odporúčam vlastne ten, tam som už aj spomenul tú knižku, tu je, majú tak trošku po ruke, že ako sa v nás začína kresťanský život. To je také reflexie na vdúčenie svätého Ignáca, svätého Teofána Zátvorníka, ktorý hovorí o výchove. Som si istý, že kto si to prečíta, tak začne si veľmi spýtovať svedomie, ako konať pokánie, pretože hovorí veľmi, by som povedal, že to je jedna z, nenašiel som veľmi veľa takýchto textov od tých svätých otcov, ktoré by sa venovali tak konkrétne výchove, ako to urobil svätý Teofán Zátvorník. Veľmi dobre. Teraz, ako chváliť deti? Um, My sme sa, lebo tejto téme sme sa venovali tu na našich stretnutí asi také 2-3 týždne dozadu, pretože jeden text od Sv. Marka Asketika tomu nás priviedol, ja som tý spomenul tak trošku žartovne, to spomenul môjho otca nebohého. A on bol za mňa tým, že teda pre nás v rodine, a nás to niekedy tak až vytáčalo, že nikdy nepochválil, nikdy nebol ako si spokojný. Poviem jednu vec, ktorá vytáčala moju mamu, teda keď uvarila obed v nedelne, alebo hoci kedy, teda spýtala sa ta, čo ako chutí to, a on hovorí, že mohlo by to byť lepšie. Mohlo to byť lepšie. A toto, na to, si s týmto reagoval na všetko. Či už na nejaký ten úspech, ktorý sme dosiahli v škole, alebo bez známky, alebo keď sme niečo urobili. Akože sa zdalo, že OK, je spokojný, ale mohlo by to byť lepšie. A ja som hovoril, že najprv ma to tak nejak ako si škrelo, alebo, ale čím viac v živote proste človek spomína alebo uvaží na ten život, tak vlastne som mu vďačný za to, lebo cez toto myslím, že v môjom prípade mi vštepil cez jeho slova, jeho reakcie to, že vždy som ako si vnímal to, čo robím, alebo čo konám, ako niečo, čo môže byť ešte lepšie. Akože rozhodne vo mne nevybudoval nejaké silné sebavedomie, že by teraz, ja som teraz sebavedomé, kráčal životom, akože nejak úplne vedomý svojich nejakých kladov alebo schopností, skôr naopak. Naučil ma, aby som skúmal všetko, čo robím, a s tým vedomím, že je to ešte nedostatočné. A ja som za to vďačný, pretože predovšetkým v oblasti duchovného života toto je oveľa dôležitejšie, než mať zdravé sebavedomie, keď sa o tomu hovorí, pretože zdravé sebavedomie veľmi často vedie k seba uspokojeniu a seba uspokojenie je zabijak duchovného života. Taký človek duchovne neporastie. Ktorý je tak sebavedomý nejak vnútorne, že nedáva si otázky, že si nedáva otázky, ako sa zdokonaliť, ako rásť v dokonalosti. A pritom náš kresťanský život je, keď si uvedomíme, že to je o neustalom raste. Máme kráčať zo slávy do slávy. To znamená, tak ako Boh je nekončí, tak I tá podobnosť s ním, alebo to, ten rast v podobnosti s ním je rastom bez konca. A je to kráčanie od slávy do slávy, stále väčšej slávy. A toto sa nedá uskutočniť, pokiaľ je vo mne zakorenená veľká sebaistota, ktorá plodí sebouspokojenie. Asi toľko, tak by som ja to povedal. By som povedal takto, že svet nám bude hovoriť, že ak takýmto spôsobom budeme pristupovať k deťom, tak robíme im veľmi zlú službu, pretože nebudujeme tu zdravé sebavedomie. Viete, teraz ja trošku takto poviem, že už po tých 7-8 rokov vlastne, čo sa tu tak veľmi intenzívne proste snažíme študovať tých svätých otcov a mnohé mladé rodiny začínajú aplikujú napríklad toho svätého Teofana Zátvorníka, tu jeho knihu o výchove, začínajú aplikovať, začala už to vidím, že sú tu už 5, 6, 7 ročné deti, ktoré boli zasiahnuté i týmto učením toho svätého Teofana Zátvorníka skrze výchovu alebo duchovné sprevádzanie, ktoré mi rodičia poskytli. A môžem povedať, že netrpia tým, že by mali nejaké slabé sebavedomie. Skôr naopak, oni by som povedal, že je radosť na tie deti pozerať. A pravdu povedať, ja som taký, až niekedy sa ma zbudzuje žiarlivosť, ja som to minulý raz rodičom povedal jedným, že no moje žiarlim na to, že keby ja som bol dostával ako dieťa to všetko, čo teraz vydávate svojim deťom, kde by som bol teraz? Aké úžasné by to bolo. A preto to, čo nás učia svätí, je osvedčené storočiami. A osvedčené dobrým spôsobom. Nedovolme svetu, aby nám vnútil svoje myšlenky, lebo zvyčajne nám ponúka niečo, čo je lakavé, logické a správne na prvý pohľad, ale v skutočnosti môže byť veľmi škodlivé. Ale to už veľmi ďaleko som prešiel, ale ospravedlňujem sa. Dobre, tak stretneme sa na budúci týždeň. Dajte pozor na e-maily, pretože taká je teraz situácia o farnosti, je tu toho dosť, ako si narastol tej práce. Takže môže sa stať niekedy, že bude musieť, môže zrušiť stretnutie alebo nejak inak reagovať na situáciu. Je to stále náročnejšie na istý čas, ale preto dávajte pozor, ako v e-maili alebo tých oznamoch, alebo na tej stránke YouTube, tam sú avizované už tie naplánované live streamy. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásko teraz i vždycky na veky vekov. Amen, svätý Makarios. Pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.